ve Yer Adaletlik Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2010-nji ýylyň 26-njy noýabry, hepdeniň duşenbe güni. Habarlar günnelegi we gözetim programmalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimizi diqqatiňize hödürleýäris. Budaly bilen günüň habarlaryny meňlem. Başda habarlaryň gaýtgaça mazmuny bilen tanış boluň. Mesurun musulman doğunluğu partiyeti Prezident Morsi'nin karşıdaşları bilen bolan çaknışıkta bırak zatının öldürlüğünü haber veriyor. Evropa Birleşiginiň daşary işler we hopsuzlyk siýasaty boýunça baş wekilinin Gürjistana we Merkezi Aziýa ýurtlaryna sapary başlandy. Israýlyň gorunmak ministri siýasatdan çekilýär. Ine şu beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Mesurun musulman doğunluğu partiyeti Prezident Muhammed Morsi'nin karşıdaşları ile bolan çaknışıkta bırak zatının öldürülen onu haber veriyor. Nil deltasında yerleşen Damanhur şehrine musulman doğunluğunun bir edaretinin daşını yeşen ve onu yüz veren bir düzgünçlüklerde onlar çağdım yaralandı. Malumatları göre protestçiler musulman doğunluğunun edaretine hücum edenlerine çaknışıklar emele geliptir. Morsi prezident aylanmadığından ön bu teyatı partiyanın lideri olupdi. Heptanın penşenveuni Morsi prezidentin ıhtiyarlıklarını giyinildiyen konstitucion permanını ıglan etdi. Reformanın taraftarları prezidentin bu permanını avtoritar hiyatiyetli deyip tanqid ediyalar. Evropa Birleşiginiň daşary işler we hopsuzlyk siýasaty boýunça baş wekili Catherine Ashton Gürjistana we Merkezi Aziýa ýurtlaryna sapara başlady. Duşanbe günü ol Gürjistana bardy we prezident Mikhail Saakashvili we premier-minister Bidzina Ivanishvili bilen paýtagt Tbilisi'de gepleşikler geçirdi. Bu Ashtonyň geçen aýda Ivanishvilinin Gürji Arduwa atly siýasy koalisiýany häkimet başyna getiren parlament saýlawlarynyň soň Tbilisi ilkinji tapar. Gepleşiklerden soň ýaýradan beýanatyny Ashton garşy durýan siýasy güýçleriň wekilleri Saakashvilini hem-de Ivanishvilini Gürjistany konstruktiw dolandyrmaga goşun goşmaklaryna çagyrş etdi. Şeýle hem Ashton öz beýanatyny Ýewropa Birleşiginiň Gürjistanyň territorial bütünligine ihlat edýändigini aýdylýar. 2008-nji ýylyň awgust aýynda Gürjistan bilen Orta Edil arasynda Günorta Osetiýa separatist regiony bilen bagly Harvey Dawat bolupdy. Ashton Gürjistana taparynan soň Şenbeýni Gürjistana, Çarşenbeýni Özbegistana, Penşenbeýni Täjikistana, anyň ýerine bolsa Gazagystana barar. Gün efirde habarlarymyzy dowam etdirýäris. Israýlyň goranmak ministri Ehud Barak siýasatdan çekilýändigini duşenbe günü garaşylmadyk ýagdaýda ýygnan etdi. Ol Israýlyň goranmak ministri wezipetini ýanwar aýynda saýlawlara çenligalýanyny ma'lum etdi. Bu beýanatdan öň geçen hepdede Israýl bilen Palestin töwüşçüleriniň arasynda Gazada 8 gün dowam eden atyşyklar bet edilipdi. Duşenbe günü Ýerusalimde geçirilen metbuat konferensiýasynyň neden çykşyny 70 yaşlı harbi veterani ve tiyatatçı Ehud Barak vaktini maşgalatı bilen geçirmek isleyenliğine etdi. Ehud Barak 2007-nji ýyldan beri Israýlyň goranmak ministri wezipetini işledi. 1999-2001-nji ýyllar aralygynda bolsa ol premier ministri wezipetini eledi. Klimatın özgörmeği varadakı Birleşen Milletler Uramasının yıllık matlagatı Katar'ın Doha şehrinin açırlı. Bu forma 200 teore yurdun vekilleri katnaşıyar. Forumda global derecede klimatın özgörmeğine tətir ediyen kömürtürşü qadının yayramağını çeyaklendiriyen kanunun mühletini uzoltmak ve onun dereğine tədi kanunu işləp düzmək varada matlagat edilir. Klimatın özgörmeğine tətir ediyen kömürtürşü qadının yayramağını çeyaklendiriyen Kyoto protokoli yeketek halkara ilalaşı olup onun mühleti şuylun ahirine tamamlanyar. Yekşenbe günü Türkmenistan'na hasıl bayramı münasibetli bayramçılık çareler geçirildi. Türkmen metbuatının malumatına göre hasıl bayramının etatı Şağalanı Aşgabat şehrinin aylığına geçiptir. Bayramçılık münasebetli açık meydanı Oğuz Joloğunun kadınlarının tergisi kurnalıptır. Bayramçılığın çayını Ağrı-Sen Ağat'ın Üngdü varcı işgərlərinə bayraq qoşuş davaratının hem qurnalarını xəbər verilər. Adət boyunca Xatıl bayramı Türkmenistanın noyabr ayının sonki yekşənbə gününə milli bayram hökmünə belənilər. Uğansanın gün noğurunu yerleşen Xoş şəhərinin bağdarına bomba partladırlı. Partlamada adından 19 adamın yaralananlığı haber verilir. Yerli resmilerin aytmaqlarına uğra bağdarda partladılan bomba velosipedde yerleştirilibdir. Yaralananların əhlətinin paraxat ilatından nağaydılar. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tağıdın haberleriyle tanış olunuz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Tolkunlarımıza qalın.